от мястото на събитието.
Беновска пита Даниела Петкова, пенсионно-осигурителна компания Доверие. Отговарят и Николай Марев, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина и София Христова, пенсионно-осигурително дружество Алианс България. Казахте, че доходността ви не е отрицателна. Можете ли да кажете цифрата, която да обори казаната от министъра на финансите миналата седмица минус 0,7% доходност? Защо и другите пенсионно-осигурителни дружества не си публикуваха инвестиционните портфейли по примера на Доверие? Кога ще докажете с цифри и факти, че нито едно от пенсионно-осигурителните дружества не инвестира в свързани лица? От изявлението ви да разбираме ли, че защитавате осигуряващите се лица от държавата? Кога ще съобщите точната цифра на осигуряващите се лица, които ви подкрепят? В какво ще отстъпите вие и в какво държавата?
Беновска К2. Надясно, госпожа Петкова. Въпросът ми е към вас като заместник-председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и към другите членове на асоциацията. Ще ви задам няколко кратки въпроса и ви моля за ясни отговори. Казахте, че доходността ви не е отрицателна. Ще ви моля да кажете цифрата, която оспорва минус 0,7, която съобщи миналата седмица министър Горанов за отрицателна доходност. Вторият ми въпрос е, защо и другите ваши колеги, нека да отговорят и те, не си публикуваха инвестиционните портфейли по вашия пример преди нова година, както вие постъпихте. Третият ми въпрос е, кога ще оборите най-накрая с цифри и с факти, че нито едно от дружествата не инвестира в свързани лица, не само по смисъла на закона. Разбирате ме какво говоря. Един опитен юрист мисля, че знае за какво говоря. Вие защитавате осигурените лица от държавата ли? Тя ги напада ли? Това ли се съдържаше в цялата пледоария до тук? И кога ще излезете с... Ще ги издиктувам пак. Кога ще излезете точната цифра на осигуряващите се лица, които ви подкрепят? Защото практически това ще даде масата на доволните от вашата дейност като контратеза на правителството. Инвестиционните портфейли. Повтарям от начало. Добре, първият беше с отрицателната доходност.
Значи, по отношение на отрицателната доходност, бяха изнесени данни, че отрицателната доходност Николай Марев, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина. Та по отношение на отрицателната доходност, тези данни бяха изнесени от заместник-председател на Комисията за финансов надзор Ангел Джилозов. На изслушване на бюджетната комисия, на която подчертавам, ние не бяхме поканени, така както бяхме поканени на заседание на Комисията по труда и социалната политика и демография. Та реалната доходност за цитирания период от господин Джелозов е положителна. Това е реалната доходност, това е след натрупаната инфлация и след всички такси.
Колко е?
0,486. Тоест е плюс 0, това е на годишна база. На годишна база. Така, още нещо. Тъй като в събота Комисията за финансов надзор оповести минималната доходност двугодишна за периода края на 2012 година, 2014 година, там също така бяха изнесени данни за пазарните дялове на съответните дружества, защото там става едно претегляне на тежестите на различните фондове, няма да навлизам в подробности. Но така или иначе успяхме да изчислим доходността до края на 2014 година. От началото започване на дейността на пенсионните фондове, на универсалните пенсионни фондове от април 2002 година до края на 2014 година. Номиналната доходност за целия период на година е 5,60% на година. От средно на година от април 2002 до края на календарната 2014 година.
Положителна доходност 5,6.
Така, второто нещо. Реалната доходност за този целия период, реалната доходност, т.е. след такси и Натрупана инфлация на годишна база е плюс 0,463. Надявам се и натрупаната, т.е. кумулативната за целия период е 6,07. Надявам се от тук нататък да спрат всякакви спекулации за негативна реална доходност.
Прощавайте, 0,486 е реалната доходност за периода, цитиран от господин Джалъзов, юли 2004-та, 2014-та. Докато доходността, която току-що ви съобщи колегата, реалната 0,463, е реалната доходност, реализирана от стартиране на пенсионните фондове, универсалните фондове април. Тогава постъпиха първите осигурителни вноски в УПФ, април 2002 до края на 2014 година. Тези проценти, които ви казахме, са на годишна база, т.е. всяка година е компенсирана инфлацията.
И таксите.
Да.
Така, още нещо по отношение на методологиите, с което много се спекулира. Беше въведено на 1 юли 2004 година понятието цена на един дял. Така, това не означава, че летоброенето започва от тогава, защото пенсионните фондове са започнали от първите вноски, влизат април месец 2002 година. И доходността и за 2002 и 2003 не е никак ниска. Така че това също трябва да се вземе в предвид при изчисляване на доходността от самото начало.
Искам да добавя нещо. Не знам дали ви направи впечатление как елегантно ни вкараха в тази дискусия с реалната доходност. Със сигурност никой не знае как се изчислява реална доходност и какво точно означава.
Ще да ви питам, методиките си противоречат ли? Изяснете ли този въпрос?
Извън методиките. Разликата в методиките е, че формулата, която използват Комисията по финансов надзор, нека да се го кажем направо, е съвсем грешна. Тя е вярна само за статични пари. Тя не е вярна за натрупващи се пари и парични потоци. Така че нямайте никакво колебание, че методиката, по която ние изчисляваме, е вярната. В интерес на истината, неофициално, когато не са пред погледите на строгите политици в Комисията по бюджет и финанси, Комисията по финансов надзор знаят, че тяхната методика е грешна. Въпросът беше друг. Защо така елегантно ни въведоха в дискусията за реалната доходност? Никой не знае как се изчислява реална доходност и всъщност какво показва тя. Това е величина, която по стандарт се използва само за анализи на инвестиции. Това не е величина, която е за масова употреба. Нас ни вкараха елегантно в тази дискусия, защото тази величина, която не е за употреба на потребители, е строго на, така бих казала, на високо ниво професионалисти, защото все пак това се учи в едни курсове, в които за да влезеш в тях, трябва да си завършил минимум висше икономическо образование.
Финансово.
И финансово. Не можем да очакваме, че хората знаят какво означава това, но ни вкараха в тази дискусия, защото величината сама по себе си е по-ниска. Едно и също е 5,55 примерно номинална доходност и 0,486 положителна реална доходност. Те изразяват едни и същи пари. Населението обаче, потребителите, ако мога да кажа, се изразя на информацията, е, ако сме коректни към тях, трябва да им съобщаваме у нас доходност, която може да им служи като база за сравнение с други инвестиционни продукти. А това е номиналната доходност. Вероятно си давате сметка, че няма друг вид инвестиции, друг вид продукт, друг вид спестяване в България, на което на хората са казали колко е реалната доходност, за да могат да сравняват. Това ни дава основание да считаме, че съвсем целенасочено се говори за реална доходност, но поне да беше вярно, да бяха казали, че е положителна в крайна сметка, което не ни помага особено, защото не разбирайки какво означава реална доходност, хората казват, сега какво значение има дали е минус 0,5 или плюс 0,5, това е толкова малко. Всъщност те изобщо не си дават сметка, че когато казваме 0,5 положителна доходност, това означава, че таксите са 0 за всички години. Все едно, че не са плащали нито една стотинка такси. И така нататък, да не влизаме в подробности, мисля, че би трябвало вече да оставим зад гърба си темите и дискусиите за реалната доходност. Повтарям, че може да се окаже, че в България няма друг спестовен продукт при равни други условия, който да има такава реална доходност. Сребърният фонд, понеже е много актуално да говорим за него, е със сигурност с отрицателна реална доходност там, където в момента се предлага да се прехвърлят парите от универсалния фонд. Втория въпрос какъв беше, госпожо Бановска?
Преди това, ако обичате, само да допълня, че между другото така и започна дискусията, като министър Калфин ни помоли да не говорим за доходност. Ми не зная. Вие си отговорете защо. Днес на дискусията така започна. Моля ви да не коментираме доходността. Може би защото трябваше да коментираме предложението за прехвърляне или възможността за прехвърляне на натрупаните средства в универсален фонд в сребърния фонд. Не знам.
Инвестиционните това каза, че той не е казвал никога нищо лошо за пенсионните фондове.
Да.
Не, той винаги каза, че ще остане в частен. Инвестиционните портфели.
Смисъл?
Защо само вие си публикувахте?
Не сме само ние.
А кой?
По време на социалната комисия бяха предоставени от почти всички колеги инвестиционните портфели, детайлните, в една подвързана папка, която, ако искате, можете да получите от Народното събрание. За голяма наша изненада, докато наблюдавахме отстрани заседанието на комисията по бюджет и финанси, разбрахме нещо изумително, че портфейлите на пенсионните фондове, които със сигурност ги има в комисията по финансов надзор, защото всеки ден отчитаме похарчването на всяка стотинка, били предоставени в Народното събрание под формата на класифицирана информация. Управете се с други източници на информация.
Да, извинете ли, ние можем ли да стигнем до тях, ако те наистина са класифицирани и вие имате ли ги на друг източник на вашите сайтове или нещо друго?
Аз не знам
какво
класифицирано има в информация, която е в нашите сайтове, но
вие
това не са въпроси към
нас. Има ли ги на вашите сайтове подробно, да, както вие
публикувате? Да, категорично. Да. Първо и второ, ние имаме задължение до 31 март да публикуваме детайлни портфели по емитенти.
Третия въпрос.
Свързаните лица, които, в които инвестират пенсионните дружества, леко заобикаляйки закона. Кога най-накрая някой от фондове си признае, това е публична тайна даже?
Регулатора на въпроса, законодателя на въпроса, не е коректно да го задавате на нас. Спекулира се с едно писмо, ето тук както сме всички, нека да си го кажем. Спекулира се с едно писмо, в което има направен технически анализ на цените на акциите на група публични компании. Това е статистическа информация за дати, на които цените на тези компании се движат в различна посока от тази на пазара. Всичко, което пише в това писмо е, че трябва да се провери това странно поведение на тези акции. Оттам нататък, когато регулатора си свърши работата, ще имате отговор на вашия въпрос.
Добре, ще предоставите ли данни колко от осигуряващите се лица ви подкрепят по имейл, с телефонни обаждания и така нататък, за да се натрупа наистина бройка от критична маса, защото само казвате, нас не защитават, но насреща имате държавата, която ви прави промени.
Страхувам се, че колкото и хора да ни подкрепят, когато насреща си имаме държавата и борбата е непосилна, но нямайте никакво колебание, че масово се посреща с недоволство този така наречен свободен избор, който за хората е ясно, че е фасада, за да могат да бъдат провокирани по някакъв начин, а нека да си кажем, възможно е после да бъдат притиснати, принудени и така нататък от работодател, от от други лица да си прехвърлят парите в съответната част на държавния бюджет, Сребърен фонд или НОИ. Ние сме на този пазар от 2000-та година и знаем колко пъти на работещите им се налага да правят свободни избори, които им нямат нищо общо с техните желания. Хората се страхуват от това и затова предпочитат да няма такава възможност, защото това ще проустанови възможността за натиск върху тях.
И последно, в какво ще отстъпите ви и в какво очаквате държавата да отстъпи? Това е радикалният въпрос.
Позволете да допълня. Виждате, че от месец и половина сме подложени на невероятен натиск, било то доходност, било то такси, какво ли не, ние просто сме в един режим на непрекъснато обяснение, че не сме маскари, че не съсипваме парите на хората. А всичкото това не е случайно. Предполагам, че знаете, че ние работим по-голямата част от фондовете, говоря за доброволните от 1994 година. Не една и две кризи минаха през този период до момента. Коментирам и 96-та и 7-та година. Няма фонд, който да е постъпил по начин, по който да съсипе парите на хората, които спестяват при нас. Но в момента от месец и половина ние сме подложени на такива атаки. Това не е случайно. Как си представяте, че ние сме в състояние да се борим с тази с държавната машина от една страна и трябва да ви кажа, че хората са тотално объркани. При нас запитванията са как да потвърдиме, че не искаме да си местиме парите. Ми ние не можем да им отговорим, защото, както подчертаха колегите, в момента е бъркотия. Трудно е да кажем какво. А едни объркани хора най-лесно могат да бъдат подведени.
Какво ще отстъпите и какво очаквате държавата да отстъпи? Това е най-важното. Кажете го. Нямате ли вече
становище? Няма да отстъпим от желанието си този закон да бъде, как се казва, да бъде върнат и да не влиза в действие.
Беновска пита Даниела Петкова, пенсионно-осигурителна компания Доверие. Отговарят и Николай Марев, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина и София Христова, пенсионно-осигурително дружество Алианс България. Казахте, че доходността ви не е отрицателна. Можете ли да кажете цифрата, която да обори казаната от министъра на финансите миналата седмица минус 0,7% доходност? Защо и другите пенсионно-осигурителни дружества не си публикуваха инвестиционните портфейли по примера на Доверие? Кога ще докажете с цифри и факти, че нито едно от пенсионно-осигурителните дружества не инвестира в свързани лица? От изявлението ви да разбираме ли, че защитавате осигуряващите се лица от държавата? Кога ще съобщите точната цифра на осигуряващите се лица, които ви подкрепят? В какво ще отстъпите вие и в какво държавата?
Радио К2 от мястото на събитието.